Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Әтәй, син әзерме?
Баш өсте, иптәш профессорлар.
Без дә тыңлап утырырбыз инде, әйеме, балалар?
Безнең дә өйрәнәсе килә бит.
Нәрсә өйрәтерсез икән бүген?
Бүгенме? Бүген без
Мари дусларда кунакта.
Симак бәйрәме.
Марилар! Без яшь чакта Мари кызлары бик сибәр була торганнар ие.
Егетләре дә бик аяр ул Мариларның вашын кебек.
Безнең уйышмада да баралар, булдыклы егетләр.
Василий бар иде, минем дус, Васютин.
Васьканы әйтәсеңме, әткәсе? Тарихны бик белә иде ул.
Әйе, шул Василий әйтә торганы. Телләребез төрле булса да, татар белән Мариның рухлары бер дия иде. Безнең бабайлар үз дәүләтләрен бергәләп төзегәннәр, бергәләп саклаганнар, безнең язмышларыбыз уртак дия торган иде.
Тавыш укучылар, дәресне бүлдермәскә, апа, башла.
Марилар фин-угор халыклары төркеменә керәләр. Алар үзләрен Марилар дип атап йөртәләр. Элекке заманнарда аларны руслар черемислар, татарлар ширмишләр дип йөрткәннәр.
Марилар белән татарлар туганнар, белдегезме?
Күр әле, Василий дә шулай дия торган иде шул.
Ничек инде туганнар? Без төркиләр, Марилар фин-угор телендә сөйләшәләр.
Әйе шул, Марилар фин-угор халыклары төркеменә керәләр дидегез бит.
Белмәдегез. Апа, аңлат әле тигә.
Мари дип аталучы этнос безнең эраның беренче миңеллыгында формалаша. Бу халыкның үсешенә булгар, аннары татар мәдәнияты нык йогынты ясый.
Мариларның күп өлеше хәтта ислам динен тоткан, белдегезме? Ну, элекке заманда инде.
Субханалла! Хәзер кайсы диндә соң алар балалар?
Хәзер күпчелеге православие динен тота. Безнең гимназиядәге ислами апа әйтә, 18-19 гасырларда күпләп христианлаштыру үткәрелгән ди.
Аңлашыла.
Шулай ук православиегә мәҗүсилек элементлары кушылу нәтиҗәсендә барлыкка килгән үзгә бер дин тотучы марилар да очрый.
Минем дустым Василий, мин мари дине марлы вера тарафдары дия торган ишу. Искә төште.
Җир йөзендә ничә мари кешесе бар икән ул балалар? Кызык булып китте әле.
Үзем әйтәм, үзем. Россиядә 420 меңнән артык мари яши дәвани. Исеңдә калдыр.
Артык күп түгел икән?
Халыкның зурлыгы сан белән исәпләнми, килен. Халыкның зурлыгы милли горурлык белән үлчәнә.
Килешәм, әткәй.
Мин дә дөрес дим, әткәсе. Синең дустың Василий дә гел әйтә торган иде бит. Без марилар дуслар өчен тыныч халык, дошман өчен куркыныч халык дия торган иде.
Марилар Мари Республикасыннан тыш Түбән Новгород, Свердловский, Пермь өлкәләрендә, Башкортстанда, Удмуртиядә тупланып яшиләр.
Ә Татарстанда бездә дә күп бит марилар.
Күп әни, күп. Бездә 15 меңнән артык мари кешесе яши.
Командировкаларда йөргәндә күп очраттым мин аларны. Әгерҗедә дә, Актанышта да, Алабугада да бик күп марилар. Рәхәтләнеп татарча сөйләштек. Татарча беләләр. Читенсенеп кенә сөйләштем.
Үз телеңдә сөйләшүнең нәрсәсеннән читенсенәсең инде, улым?
Соң алар минем телне белә. Мин аларныкын аңламыйм. Әллә ничек бит инде?
Менә монысы дөрес, улым. Элек безнең бабайлар күрше халыкларның да телләрен белгәннәр. Шуңа күрә һәр кайда көтелгән кунак булганнар. Аннары тагын Кукмарада да шактый ул марилар, Менделеевтә, Минзәледә, Мөслимдә.
Туктагыз әле, иптәш профессорлар. Марилар турында сүз каян чыктысың әле ул бүген?
Әйе, сез бит халык бәйрәмнәре турында сөйлибез дигән идегез.
Шулайга таба баралар бугай булар.
Булар белми сөйләмәс, әткәсе.
Диккәт укучылар, төп темага керәбез.
Мары дусларының йолалары һәм бәйрәмнәре.
Хо, алардагы йола, алардагы бәйрәм. Василий дус сөйли торганы.
Диккәт, дәвәти, үзебез сөйлибез.
Әйе, шуннан да мариларның бәйрәмнәре күп. Шырык йол.
Ә монысы безнең Нәүрүз кебегрәк. Яңа йыл башы.
Аға пайрым.
Язғы сабан бәйрәме. Василий сөйләгәннән истә қалған.
Сүрем.
Яуыз рухларны қуу йыласы. Марилар ул көнне шақылдауық шақылдатып, торбалар қышқыртып, йорт қаралты стеналарына қамшылар, шыбырқылар белән суғып, жин пәриләрне қуып шығаралар икән.
Уғ инде, пайрым, мұнысы күзгі оңыш бәйрәме.
Һәм Симық бәйрәме.
Симықны нақ ярата шул Мари халыққа. Бізді сабан туй болса, аларда Симық инде.
Симық жәй айының башлануын хәбәр итә. Жәй фасылын ашып жібәрә.
Бу яқтан сабан туй шикелле икән шул.
Ә қалған яқлары белән бөтінләй башқа бәйрәм бу әни.
Әйе, Василий да шулай дия торған әйе. Симық көннәрендә вафат булган туганнарны искә алабыз. Йорт эшләрендә уңышларга ирешү өчен әрвахлардан гафу сорыйбыз дия иде.
Менә монысы кызык. Менә монысы минем өчен яңалык.
Кайшан үткәрелә соң бу бәйрәм, балалар?
Симық бәйрәме Пасха бәйрәменнән соң 7 атна узганнан соң башланып китә. Һәм киләсе якшәмбе көнне Троица бәйрәмендә тәмамлана.
Хәзер мине тыңлагыз әле. Ин кызыгын сөйлим. Салкын кыш көннәрендә үлгән кешеләрнең җаннары йокыга тала икән. Ну, шулай дип уйлаганнар борынгы заманнарда.
Булар, булар. Кыш көне табигать йоклый бит. Әрвахлар да йоклый торгандыр.
Ә менә яз җиткәч, үлгәннәрнең җаннары якты дөньяга чыга икән, русалка кыяфәтенә кирип.
Симық бәйрәме көннәрендә авыл халкы үлгән кешеләрнең рухларын каршы алалар.
Ой, Ходаем, чынлап була микән ни бу хәл? Рухлары күренеп йөриләр микән ни?
Юклай инде әни, шулай дип ышаналар, күз алдына китерәләр. Аннары әрвахларның рухларын мунчага алып керәләр.
Юндыралар мине?
Юк, монда һәр рухның хөрмәтенә шәм кабызалар. Аннары аларны өйгә чакыралар. Иде, тобын, рухларны иң затлы ризыклар белән сыйлылар.
Алар белән бергә үзләре дә сыйланалар инде әлбәттә, туганнарын да чакыралар.
Бәйрәм белән гаиләнең иң өлкән кешесе җитәкчелек итә.
Өлкәннәргә хөрмәт бар, димәк. Монсы әйбәт икән.
Әйе, ул вафат булган туганнарының рухына дога кыла. Әрвахлардан ярдәм сорый. Дөньялар тыныч булсын дип, балалар сәламәт булсын дип, эшләребез уң булсын дип сорый.
Шушы эшләр башкарылгач, рухларны зиратка озатып куйганнар.
Ничек итеп озаттылар икән?
Кылшы муры дигән бик кызганыч җыр җырлаганнар. Кылшы муры үлеләр җыры дигән сүз икән ул. Өйдән ишек алдына чыккач, әрвахлар өчен ашамлыклар, эчемлекләр куелган. Шушы йоладан соң әрвахлар теге дөньяга китәләр дә, киләсе Симыкка чаклы шунда торалар дип уйлаганнар.
Марыйларның йоласы шулай куша димәк.
Боларның барысы да атнаның шәршәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәренә туры килә. Алар бәйрәмнең төп көннәре булып санала.
Әни өчен шәршәмбе белән пәнҗешәмбене сойладылар икән?
Үзем әйтәм, үзем. Чөнки укучылар, шәршәмбе белән пәнҗешәмбе арасындагы төн җин пәриләр, явыз кешеләр бик каты котырыналар икән. Кешеләр ул төнне ихаталарын каты саклаганнар.
Явыз кешеләрдәнме?
Әйе, әйе инде.
Ничек итеп саклаганнар соң улым?
Күп инде аның эше. Бәйрәм алдыннан өйне шип чиста итеп юып чыгарганнар. Абзар кураларны әйбәтләп тазартканнар. Иске мыска әйберләрне, чүп-чарларны чыгарып бәргәннәр. Явыз кешеләр чисталыкны яратмыйлар икән алар. Аннары төн җиткәч, ишек алдында учак якканнар, төрле куркыныч тавышлар чыгарганнар. Бу төндә беркем дә йортны ялгыз калдырмаган.
Ә иң кызыгы яшьләр өлешенә тигән.
Яшьләр ни эшләгән?
Әллә нинди әкәмәтләр эшләп, кемит ясап йөргәннәр алар. И түбәсенә менеп, морҗаларны каплаганнар, мунчада су мишкәләрен әйләндереп куйганнар, капкаларга бүрәнә төрәтеп киткәннәр.
Ашып кара син менә шуннан соң.
Шуннан да әкәмәт бу.
Капкаларны икенче урынга күчереп куярга да күп сорап тормаганнар.
Йола кушкач, нишләсеннәр инде.
Аннары яшьләр су буена үзенлеккә төшеп күңел ачканнар.
Марилар гел матур су буйларында яшиләр алар. Су буена төшмичә кая барсыннар.
Нишләделәр икән яшьләр су буенда?
Әнкегіз білән Василий досының тұйында болған едік, еш жақта. Ондағы тамаша, ондағы ойын күлкі.
Әйе, бек күңілі болғаны еш ол. Шын спектакль қораған кібі көтірдіқ. Егітлер, қызлар, түрлер ұрларыға кіріп, әлінінде кәмітлер көрсеттілер. Анда барабан қағалар мен сеңа әйттем, сарын ай, сыбызға ойнаталар, қатта ғүсбе де бар еді. Бейрәм етә біле, Мары халқы.
Мен біле, сыймық бейрәміндегі түнгі ойында шулай ирақ болғандыр деп көз алдына кетіріп отырам әлі.
Шулай болған деп өтем. Тоң атқанға қадар көңілі ашқанлар, қызлар бұлыннан шешек букеттер жиғанлар.
Хәзірде шулай өткерәләр мекен сыймықны?
Юқ инде әне. Хәзір бұл бәйрәм Мары халқының фольклор фестивалі болып қалған.
Біздің Татарстанда бек зорлап өткерлә бит ул сыймық.
Дұрыс деп әйтті. Бізде ол республика бәйрәмі болып тұра. Йыл сайын Марылар көпләп яшаған районнарның бірсінде өткерлә.
Их, барып күресейді шул бәйрәмне. Бик күңелледір анда.
Барырбыз, матурым. Сыймық күннәре якынлашып килә түгелме соң? Җыелышып барырбыз, күрербез.
Күрербез дигәндән күрген бар бит безнең бу бәйрәмне әткәсәе бит. Хәтерлисеңме? Теге вакытта синең кырдашың Дамир кунакка чакырган иде бит. Ябалак авылына.
Ул Дамирны әйтәсеңме? Кайбыш Дамир? Болдық шул біз ол уақытта Ябалақ ауылындағы бәйрәмді. Тек ол бейтен кәсіп, сыймық деп түгіл, сыймық деп аталайды бұғай бейт.
Болсасың, аталсасың. Шул еді бейтенді ол. Міне, балалар сөйлегенде менгіл шуны көз алдына кетіріп отырдым әлі.
Дева недірес әйті, сыймық жиені тау яғы ауылларында узған ғасырының 60-шы йылларында да әлі популяр болған. Ғалимлер шулай деп яза. Татарлар оны татаршылаштырып, Сыймық деп атап еткеннер.
Мене әйтәм бит.
Бейрәмне мәлки күрәшеннәрдә үткәргән. Пасха узып, җиде атна үткәннән соң, куаклар шешек ата башлаган вакытта, Шиваш Кавалы авылында үткәрелгән ярминкәгә татарлар да бик теләп кушылганнар. Алай гына да түгел, Сыймық татар авылларына да үтеп кергән.
Әйтәм бит, бик күңелле булган иде кайбыш ягындагы бәйрәм. Ауыл ортасына зор тоған ясап қойғандар. Анда атынсаң, үй төбесінен де бигірек мініп кетесің.
Эй, ондағы жыр, ондағы тамаша, іске түсті әнкесі.
Шегінді, христиан бәйрәмі татар ауында.
Шуылым, мұнда диннің не қатнашы болсын. Бұл бет халық киласы. Бәлкі ол бек бұрынғы заманларда, біздің бабайларда да болғандыр. Уақытлар өтілен ескірген, ұнытылғандыр. Әміне Мары халқаны сақлап қалған.
Шулай шул деп әйтем. Татар ауылларында сыймықны динге бейләп өткермегеннәр. Ул жиын бәйрәменең бер төре, бер формасы булып саналган.
Менә җавап табылды.
Сыймық бәйрәменең күп яклары онытылса да, сынамышлары һаман да исән әле.
Кызык, нинди сынамышлар икән?
Бик файдалы сынамышлар булар.
Яле, яле, я.
Сыймық бәйрәме көнне аяз булса, яшелчә оңа.
Сыймық бәйрәме узуга җип буясаң, боз явар.
Сыймық бәйрәменнән соң бер нәрсә дә утыртырга ярамый, чөнки алар барыбер үсмәячәк.
Сыймық бәйрәменә кадәр ялан баш йөрергә ярамый.
Нишләп ярамый икән?
Ялан баш йөрсәң, башың авырта.
Истә калдырырга кирәк. Синең үзеңә дә кагыла бу, иптәш профессор.
Быел сыймық бәйрәменә барабыз булып чыктымы инде?
Барабыз булып чыкты кебек.
Әлбәттә барабыз.
Ныг өйрәттеләр. Бармасак, гынаһ булыр.
Әти, син иң шәп әти. Без әтине өйрәттек.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» радиосериалының шираттағы шығарылышын тыңладығыз. ролләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Бу серияны әзерләгәндә Татар энциклопедиясе материаллары Карл Фукс һәм тарих фәннәре кандидаты Илмира Сәләхова хезмәтләре файдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.